Halo?
Pilulli lulli, täällä sun tulevaisuus. Voisitko hakea yhteishaussa nyt, ettei mä olla pulassa?
Minne? En mä edes vielä oikein tiedä, mika on mun juttu.
No aika haata heliaan. Hae rakentamaan omaa unelmaa ja löytämään sun juttu.
Energy ja Haaga Helia. Yhteishaku on auki. Hae avaimet parhaaseen osaamiseen.
Cafe Olé. Kahvihetkiä marmalla.
Moikka Lilli.
Heippa Hellu.
Kun sä olit Ranskassa, asuitte vielä, niin mä muistan, että sä kannoit kaikenlaista härpäkettä kouluun ja sun piti viedä sinne jotain, siis lasten kouluun jotain välipaloja, piti kantaa sinne ja kaikkea muuta, eikö vaan?
Kyllä.
Miltä se tuntui?
No, se tuntui, en mä tiedä. Kai se jotenkin tämmöiseen suomalaiselle ihmiselle se tuntui, että se oli viedä, mitä se nyt olikaan, tiettynä aikoina, parin kuukauden välein piti viedä semmoinen niin kuin kassikaupalla kamaa, että koko viikon ensin siis piti suorittaa nämä koko luokan eväät niin kuin yhden vanhempain toimesta, niin meiltähän aina se unohtui, että opettaja yleensä soitti siinä vaiheessa, kun mä olin kääntänyt kannallani portilta, että missä nämä 28 banaania ja 28 jogurttia on. Ja siinä vaiheessa sitten tukkaputkella kauppaa ja raijasin ostoskärryinen sinne koulun portille.
Se ei ollut sulle semmoinen sydämen asia niin sanotusti.
Ei se kyllä oikein, joo. Ei se kyllä oikein. Mites sä oot tehnyt kyllä ihan samaa siellä, etkö ookki?
No ei, meidän koulussa ei ole tarvinnut tehdä ollenkaan. Ei joo.
Ootko sä tehnyt sitten jotain muun kaltaista vapaaehtoista?
Siis mä oon miettinyt, että mä oon jotenkin vähän luikkinut myöskin noissa koulujutuissa, että kun täällähän on aika aktiiviset koulussa, kaikki tämmöiset vanhempainjärjestöt ja muut, niin en mä oikein niissäkään ollut mukana. Että mä oon kyllä tässä mielessä ollut vähän kehno, niin kuin, että oon mä vapaaehtoistyötä tehnyt niin kuin muissa omissa punaisella ristillä ja tolla tavalla, mutta en ole niin kuin näissä kouluasioissa, että me juteltiin tänään Hannan kanssa, joka asuu Piilaaksossa, ja puheeksi tuli siis tosiaan kaikki tämä vanhempien tekemä vapaaehtoistyö ja lahjoitukset ja muut, jotka liittyy niin kuin oleellisena osana amerikkalaisen koulunkäyntiin.
Joo, ja se on mun mielestä todella jännä huomata, että se oikeasti liittyy siihen ja se homma ei pyörisi ilman sitä, koska musta tuntuu, että mulla ei varmaan monella muullakin ollut käsitys tästä jenkkisysteemin vapaaehtoistyöstä, että sinne mennään niin kuin killottamaan sädekehää ja sitä tehdään vaan niin kuin näyttääkseen muille, että osallistuu johonkin toimintaan tai pitää mielen virkeänä, mutta ihan oikeasti se ei ihan näinkään ole.
Ei, siitä ei oikeastaan kyse ollenkaan, vaan niin kuin, että se on, kuuluu vaan niin kuin oleellisesti jokaisen ihmisen niin kuin eräänlaisiin velvollisuuksiin ehkä.
Kyllä.
Ja sen lisäksi tietysti puhuttiin myös siitä, että miltä tuntuu olla äiti ja omasta työstä pitävä äiti siellä päin maailmaa, missä monet koulutetut äiditkin tai naiset jäävät siis lasten tultua kotiin. Ja miten semmoisessa ympäristössä suomalainen ura nainen oikein pärjää. Siitäkin puhuttiin.
Mm. Joo, sukelletaan Piilaaksoon hetkeksi.
No niin, tällä kertaa me soitellaan siis tosi kauas Piilaaksoon itse asiassa. Sinne ei ollakaan ennen tämän podcastin puitteissa soiteltu ja puhelimen päässä on Hanna. Hei Hanna.
Moi.
Hei Hanna.
Moi moi.
Mites kauan sä oot Hanna asunut siellä päin maailmaa?
No me tultiin tänne vuoden 2014 alkupuolella, eli mitäs me nyt ollaan täällä oltu? Reilut 4 vuotta.
Okei. Mikä sai teidät lähtemään Amerikkaan?
No me lähdettiin tänne mun miehen työn takia, niin kuin tietysti aika monet tulee jomankumman puolison työn perässä.
Kuitenkin sulla oli oma ura voimakkaassa nousukiidossa Suomessa. Miltä susta tuntui lähteä silloin?
No eihän se luopuminen siitä omasta tekemisestä mitenkään helppo ollut, mutta toisaalta musta se oli niin kuin mahtava mahdollisuus ja me oltiin monta kertaa puhuttu, että jos joskus tulisi tilaisuus muuttaa ulkomaille, niin me molemmat oltiin siitä niin kuin kiinnostuneita ja vähän sellaisia mahdollisuuksia kärkytty joskus aikaisemminkin. Ja sitten kun sellainen tuli kohdalle, niin sitten toisaalta tietysti tuntui siltä, että niitä tilaisuuksia ei välttämättä tule hirveän montaa. Että sitten kun on hyvä sauma lähteä, niin miksei.
pystyt ottaa sun omaa työtä mukaan tai jo, oliko sulla kenties jotain viritteillä?
Meidän lähtemistä varmaan helpotti tosi paljon se, että kun me lähdettiin, mä toimin Aalto-yliopiston viestintäjohtajana ja mulle oli kyllä aivan mahtava kokemus siitä, että miten hienosti siellä otettiin vastaan se meidän muutto ulkomaille. Mä sain 2 vuoden opintovapaan ja me sovittiin, että mä voin palata takaisin samoihin tehtäviin johtoryhmän jäseneksi ja täytyy niin kuin nostaa hattua kyllä Aalto-yliopiston silloiselle rehtorille Tuula Teerille, joka mun mielestä niin kuin tosi hienosti tuki siinä päätöksessä lähteä ulkomaille. Ja tietysti sitten tämä opintovapaakuvio teki sen lähtemisen varmaan meidän koko perheelle vähän helpommaksi, koska sitten tiesi, että jos me halutaan palata. Ja itse asiassa alkuun meillä oli vahva ajatus, että me palataan 2 vuoden jälkeen. Me oltiin aivan varmoja, että me palataan sen 2 vuoden jälkeen takaisin. Niin tavallaan mulla oli turvallinen tilanne lähteä ja sitten mun oli tarkoitus jäädä opintovapaalle ja ruveta tekemään väitöskirjaa sitten, kun me asutaan Amerikassa.
No mitä sitten kävi?
Ja niin mä rupesinkin.
mä kysyn ensin, kohta palataan tuohon sun väitöskirjaan, mutta mitä sitten kävi? Sä oot yhä siellä, siis 2 vuotta meni ja oli ja meni.
2 vuotta oli ja meni, ja nyt mä en enää uskalla sanoa mitään, kun ihmiset kysyy, että mitkä teidän tulevaisuuden suunnitelmat on, kun musta tuntuu, että niitä on ollut tässä matkan varrella aika monenlaisia, ja ne aina vaan niin kuin muuttuu ja elää, ja kai me sitten viihdyttiin aika hyvin kuitenkin, ja oli monta syytä, niin kuin miehen töihin liittyviä syitä, lapset viihtyi kouluissaan hyvin ja niin siinä sitten kävi, että me ei sen 2 vuoden jälkeen kuitenkaan palattu. Kyllä me sitä paljon punnittiin silloin, että se oli ihan relevantti vaihtoehto kyllä. Meillä on niin kun, me ollaan tässä tavallaan tasapainoiltu näiden 2 maan väliä, että meillä ei ole sellaista ajatusta, niin kun, että ehdottomasti jotain. Että pikemminkin tässä nyt on sitten aina niin kun haettu sitä hyvää ratkaisua meidän perheelle, ja ei se ole mitenkään itsestään selvää ollut, että miten tässä nyt tullaan toimimaan.
Mm. Miten sitten tästä päästään asian ytimen, eli tähän väitöskirjaan? Kertoisit sä hieman siitä?
Joo, no tosiaan niin kuin mulle oli tärkeää se, että kun me tullaan tänne, niin mulla olisi kans jotain omaa tekemistä valmiina, että mulle oli tosi tärkeää, että mulle on työlupa. Ja sitten tämän väitöskirjan, mä olin aina haaveillut, että mä voisin joskus tehdä väitöskirjaa, ja nyt mä ajattelin, että tässä on nyt 1000 taalan paikka sitten saada se tehtyä, koska 4-lapsisen perheen äitinä, niin mä koin, että ei se niin kuin työn ohella kyllä ihan helposti synny ainakaan sen tyyppisissä tehtävissä, missä mä aikaisemmin sitten Suomessa toimin. Ja tarkoitus oli alun perin tehdä strategia-aiheesta väitöskirjaa, mutta sitten kun mä tulin tänne Piilaaksoon, niin musta tuntui, että hei, että kyllä mäkin haluan oppia ymmärtää tätä Piilaaksoa. Mun mies tietysti tapaa paljon asiakkaita ja ihmisiä työnsä puitteissa, mutta että mulle täytyy myös löytyä joku sellainen tapa, että missä mä niin kuin opin ymmärtää tätä sinänsä niin kuin äryttömän mielenkiintoista paikkaa paremmin. Ja mä rupesin sitten haastattelemaan suomalaisia yrittäjiä, jotka on joko kansainvälistänyt bisneksensä Suomesta Piilaaksoon tai sitten perustanut yrityksen täällä Piilaaksossa. Ja siinä yhdistyi mun mielestä semmoista monta kiinnostavaa tekijää, että mua kiinnosti tämä startup-kulttuuri täällä Piilaaksossa, mua kiinnosti suomalaisten organisaatioiden kansainvälistyminen ja sen Suomi-näkökulma myöskin ja sitten tietysti mahdollisuus päästä juttelemaan niin kuin yrittäjien kanssa ja kuunnella heidän tarinoitaan, jotka usein venyy aika pitkiksi, että ne haastattelutilanteet oli siitä kivoja, että niissä ihmiset usein sitten kertoi sellaisiakin juttuja, joita välttämättä jossain cocktail-kutsuilla nyt ei niin kuin tulisi sitten jaettua, koska kaikki oli tietysti luottamuksellista ja anonyymiä. Ja sitten löytyi vielä semmoinen tutkimusporukkakin, jonka kanssa me sitten tehtiin sitä työtä yhdessä, että sitten niin kuin pääsosaksi tutkimusryhmää ja tätä kautta sitten mä päädyin myös vierailevaksi tutkijaksi Stanfordiin.
Tosi kuulostaa. Puhutaan ihan hetki vielä tuosta siis väitöskirjasta, koska siitä oli ihan niin kuin lehdissäkin Suomessa juttu, että kun se oli niin kiinnostavaa, että siinä nimenomaan puhuttiin näistä suomalaisista startup-yrittäjistä, jotka ei näe paluuta Suomeen mitenkään kauhean niin kuin mielekkäänä vaihtoehtona. Ja se varmaan mietityttää moni ulkosuomalaisia, että miltä se paluu tuntuu, mutta minkä takia nimenomaan just nämä startup-yrittäjät koki, että se ei ehkä ollut se juttu?
No siihen on varmaan monta syytä. Et yksi on tietysti totta kai se, että Piilaaksossa on niin kuin merkittävästi Suomeen isommat markkinat ja varmaan monen organisaation kannalta kuitenkin niin kuin suurempia mahdollisuuksia ihan noin niin kuin kasvun näkökulmasta, että totta kai tällainen tekijä vaikuttaa. Mutta se, mikä mua itteeni yllätti, että aika monet nosti esiin semmoisia asenneilmapiiriin liittyviä tekijöitä Suomesta. Ja se on musta semmoinen asia, mikä niinku itselle tuntui tosi huolestuttavalta ja kieltämättä sitä niinku semmoista ilosta kannustavaa positiivista asennetta, niin mä huomaan itsekin kyllä sen eron täällä Piilaaksossa. Moni on sitten ehkä kotiutunut tänne niin hyvin perheineen ja muutenkin, että ei osaa enää nähdä sitä paluuta enää relevanttina vaihtoehtona.
Niin, eli sä tarkoitat, että siellä ollaan niinku innostuneita kaikesta ja sitten Suomessa vähän niinku liian herkästi lytätään niinku toisten ideat. Näinkö se niinku oli niinku
No tälleen suuri... se ehkä tuli siinä tutkimuksessa esiin. Musta se niinku, mulle se positiivisuus näyttäytyy täällä semmoisissa hyvin niinku arkisissa tilanteissa, että kävi sitten kaupassa tai liikku kadulla, niin ihmiset aina tervehtii ja on niinku mielettömän ystävällisiä. Niin mä muistan, että mä kiinnitin siihen huomiota paljon silloin, kun me muutettiin tänne, ja kyllä mä siitä niin kuin iloitsen edelleen joka päivä, että täällä ollaan hyvin ulospäin suuntautuneita positiivisella tavalla ja positiivisessa hengessä ulospäin suuntautuneita, ja sitten varmaan niin kuin bisnesmaailmassa se näkyy just semmoisena kannustamisena, mutta totta kai täälläkin kilpailu on kovaa, ja varmasti sitten niin kuin jyvät karsiutuu akanoista aina matkan varrella, että se on tietysti ihan selvä. Yksi tekijä, joka toki tällaisessa tutkimuksessa niin kuin kannattaa ottaa huomioon, ja mitä on aikaisemmin tutkittu paljon, että totta kai ihmisillä on varmaan semmoinen luontainen taipumus myös siihen, että kun he on tehnyt jonkun ratkaisun, joka ei ole välttämättä ollut pelkästään helppo, eli esimerkiksi muuttanut ulkomaille, niin on niin kuin psykologinen taipumus nähdä se uusi ympäristö positiivisessa valossa ja niin kuin ikään kuin todistaa itselleen ja muille, että mä oon tehnyt hyvän ratkaisun.
Miten sitten muuten, Hanna, tuommoinen niin kuin naisena oleminen, esimerkiksi äitinä työn tekeminen, onko siellä paljon niin kuin äitiyrittäjä tai miten paljon siellä ihmiset ratsastaa tämmöisellä niin kuin äitiyrittäjyys niin kuin nimikkeillä?
No enpä hirveästi ole tämmöiseen äitiyrittäjyys nimikkeeseen törmännyt, tai ehkä se on sitten aika niin kuin pienimuotoista toimintaa, jos sellaista on, että kyllähän Piilaakso on tosi maskuliininen paikka, ja mä en nyt osaa suoraan tähän niin kuin prosenttilukuun heittää, että paljon täällä yrittäjistä olisi niin kuin miehiä, mutta kyllä valtaosa startup-yrittäjistä on miehiä, ja täällä on ylipäätään aika tyypillistä se, että lasten synnyttyä naiset jää kotiin, eikä pelkästään suinkaan silleen, että he olisivat jotenkin niin kuin huonosti koulutettuja tai heille ei olisi mahdollisuuksia toimia työelämässä. Että meillä tuttava piirissä on entisiä investointipankkiireja, Stanfordin lääkäreitä, juristeja, arkkitehtejä, jotka on sit valinnut jäädä kotiin. Ja suomalaisena äitinä, se tietysti äitinä ja naisena, niin se tuntuu jotenkin yllättävältä, kun me ollaan niin totuttu siihen, että naiset käy niin kuin tasa-arvoisesti töissä kanssa.
Niin, että johtuuko se siitä, että esimerkiksi nämä hoitokuviot ja muut systeemit vaatii sen, että toinen vanhemmista on kotona? Vai onko se sitten joku tämmöinen ideologinen ero?
No toi hoitokuviojuttu on iso selittävä tekijä, koska Suomessahan on kyllä ihan poikkeuksellisen hieno päiväkotijärjestelmä, ja täällä ei ole mitään sellaista. Ensinnäkin päivähoito on ihan hirvittävän kallista, hyvin monet palkkaa nänin kotiin sitten hoitamaan lapsia. Äitiyslomat on lyhyitä ja moni sitten varmaan niinku siinä tilanteessa ensinnäkin joutuu laskemaan, että jääkö sen nänin palkan jälkeen ja verojen jälkeen edes oikein mitään käteen, että kannattaako se työssä käyminen. Mutta kyllä mä luulen, että me tietysti asutaan sellaisella alueella, jossa ihmiset on hyvin niinku etuoikeutettuja ja tyypillisesti aika varakkaita, ja täällä mä uskoisin, että se on jossain määrin myös semmoinen statuskysymys. Ja näin on jotkut paikallisetkin mulle sanonut, ja mä oon ehkä sen niinku huomannut myös vaikka lasteni kommenteista, että joista välillä niinku he ei oikein tiedä, miten he suhtautuisivat siihen, että mä teen töitä täällä, kun heidän kavereittensa äidit ei juurikaan tee töitä, tai juuri kukaan ei tee töitä, hyvin harva tekee töitä. Ja sitten taas toisaalta, kun me oltiin Suomessa, niin oli tietysti niinku ihan itsestään selvää, että mä käyn töissä, ja kaikki meidän tuttava piirin
naiset käy töissä, mutta meidän lapset on jo sen verran pitkää aikaa ollut täällä, että he ei ehkä oikein sitä puolta Suomesta enää niin kuin muista.
Niin, eli se on statussymboli siinä mielessä, että jos, sä oot niin kuin, jos sulla on varaa, niin sitten sä jäät himaan kotiin, eikö niin? Niin kuin näin päin, ei ajatella silleen, että et voi voi,
joo,
että se ei ole töissä.
Nimenomaan näin päin. Et toki sitten mä tunnen joitakin täällä sellaisia ihan niin kuin erittäin menestyneitäkin naisia, jotka on edelleen työelämässä, mutta valtaosa niin kuin, naisista tässä meidän koulupiirin alueella tai lasten kavereiden vanhemmista, jotka me tunnetaan, niin on valinnut olla kotona. Ja tietysti täällä sitten mä oon joitain keskusteluja käynyt ja itse ehkä sitten tuonut, se ehkä herättää niin kuin ihmetystä joskus, että minkä takia mä haluan niin hirveästi tehdä töitä ja miksi se on mulle niin tärkeetä, niin mä oon niin kuin tuonut joskus esiin sitä, että mä haluan pitää sitä omaa ammattitaitoa yllä ja varmistaa, että mulla on jotain tekemistä sitten niin kuin senkin jälkeen, kun lapset lentää pois pesästä. Ja aika moni näistä on tietysti tuonutkin esiin, että se on varmaan sitten aika erilainen elämävaihe, että sitten kun ei ole enää niitä lapsia kuskattavana. Yksi asia, mikä täällä vaikuttaa ja täytyy tuoda tässä esiin, niin on se, että täällä ei ole sellaista julkista liikennettä niin kuin jossain Helsingissä, että lapset voi mennä harrastuksiin vaikka tanssitunnille niin kuin bussilla, että täällä kyllä lapsia niin kuin viedään ja haetaan joka paikkaan. Suurin osa vanhemmista vie lapset kouluun ja hakee koulusta.
Mulla on vielä yksi kysymys koskien tuota työntekoa. Niin mä itse, meillä on tietysti paljon tuota kuljetusta myös täällä päin maailmaa, mutta mä oon itse myös miettinyt sitä, että työnteko on aika tärkeää myös sen takia, että mä koen sen tärkeäksi, että koska mulla on tytär. Että mä haluan myös näyttää niin kuin esimerkkiä hänelle. Niin kuin tavallaan mä tiedän.
Joo, mä oon pohtinut ihan samaa. Mulla on 3 tytärtä ja mä oon monta kertaa ajatellut, että mä koen sen velvollisuudekseni myös niin kuin osoittaa, että kyllä naisetkin pystyy ja naisillakin on aivot. Että se ei ole ainoastaan tässä perheessä se isä, joka pystyy tekemään jotain myös kodin ulkopuolella.
Tuo on ihan totta, tai nimenomaan, että näyttää myös jälkikasvulle, että kyllä tästä pystyy niin kuin muuhunkin, ja nimenomaan, että pystyy mihin vaan. Niin miten muuten tämä, kun sä Suomesta muutitte siinä, niin miten muuten niin kuin naisen rooli, jos se otetaan mukaan niin kuin työelämään, niin miten muuten se on erilainen tai erilaista olla äiti Amerikassa kuin sitten Suomessa?
No yksi, mikä täällä vielä liittyy varmaan tähän koko kokonaisuuteen, niin on se vapaaehtoistyön määrä, mitä täällä tehdään kouluissa ja yhteiskunnassa muutenkin. Ja täytyy sanoa, että on ehkä niin kuin väärin ajatella, että täällä ne naiset ei sitten tee mitään, koska iso osa heistä tekee sit tosi merkittävää vapaaehtoistyötä. Ja nyt täytyy muistaa, että se vapaaehtoistyö täällä on usein sen kaltaista, että se niin kuin vastaa tavallaan jotain johtotehtäviä Suomessa sillä lailla, että siellä on niin kuin merkittäviä positioita, mitä täällä hoidetaan vapaaehtoisvoimin, mitkä aivan ilmiselvästi Suomessa olisi, niin kuin, jos olisi palkatut työntekijät. Että on silleen hyvin eri tavalla rakennettu yhteiskunta ja tietysti kouluissa tehdään vapaaehtoistyötä ihan valtavasti ja mä itsekin istun sellaisessa meidän koulun School Executive Boardissa. Se on täällä kans semmoinen vähän niin kuin, se on sosiaalisesti niin kuin merkittävä asia, että se on niin kuin sosiaalisesti erittäin arvostettu, että ihmiset tekee vapaaehtoistyötä, ne merkitään college-hakemuksiin jo lapsena, että minkälaista vapaaehtoistyötä on tähän mennessä tehty ja sillä on iso rooli myös työnhaussa. Ja puhumattakaan sit siitä, että se sosiaalinen yhteisö niin kuin arvostaa paljon sitä vapaaehtoistyötä, mutta tämä työnhaussa tuli esiin sen takia, että täällä niin kuin tosiaan osa niistä vapaaehtoistehtävistä on myös silleen niin kuin ammatillisesti ihan, tai voi olla ammatillisesti ihan kehittäviä, että se ei ole suinkaan mikään vähäpätöinen asia tässä yhteiskunnassa. Ja sitten taas Suomessa mä koen, että tämmöistä, niinku, että käytettäisiin viikoittain niinku, valtava aika jonkun organisaation vapaaehtoistyöhön tai tehtäisiin sitä niinku, puolipäiväisesti tai lähes kokopäiväisesti, niin sen tyyppistä on aika vähän. Mutta täällähän ne ihan niinku, sen sijaan, että täällä olisi palkatut koulunkäyntiavustajat, niin täällä ne on vanhemmat, jotka menee sinne luokkaan auttamaan erilaisissa jutuissa.
Saako siitä sitten mitään?
Jakaa.
Saako siitä mitään korvauksia sitten? Vai onko se ihan niin kuin silleen?
Ei, kun se on ihan puhtaasti vapaaehtoistyö. Täällä esimerkiksi vanhemmat jakaa lounaan koululla niille, jotka haluaa ostaa ostetun lounaan. Tai sitten usein sellaisissa kouluissa, joissa sitten on vähäosaisempia lapsia, joille niin kuin tavallaan tarjotaan se lounas. Mutta sitä ei pyöritä mikään niin kuin koulun henkilökunta tai maksettu henkilökunta, vaan ne on usein vanhemmat, jotka sen tekee. Paljon sen tyyppisiä tehtäviä. Jotka niin kuin jotka täällä niin kuin hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Meidän koulupiirin kahdelle koululle tehdään nyt isoja investointeja, sinne rakennetaan uudet rakennukset ja se rahoitus on kerätty niin kuin tältä yhteisöltä ja sielläkin executive boardissa niin ne on niin kuin vanhempia pääasiassa, jotka siellä on.
Silleen niillä vapaaehtoistöillä ei paljon kerrytetä eläkettä, mikä aina suomalaisia mietityttää ja näin, niin mutta ilmeisesti siitä on sitten jotain tietysti sit varmasti hyvää mieltä itselle, mutta ja tietysti sitten ehkä niinku just tätä sosiaalista hyväksyntää sille sitten.
Mutta se on varmaan vähän samantyyppinen asia täällä kuin, että Suomessa ajatellaan, että joku päättäisi, että mä en maksa veroja. Niin meillä ei niin kuin, ei Suomessa sellaista, niin kuin ei Suomessa arvosteta sellaista toimintaa, niin täällä sitten taas samalla tavalla, että kun esimerkiksi kouluille annetaan vapaaehtoisia lahjoituksia tai lahjoitetaan sitä omaa aikaa, eli tehdään paljon vapaaehtoistyötä, niin se on vähän samantyyppinen asia ehkä, niin kuin täkäläinen versio progressiivisesta verotuksesta, jos näin voi sanoa, että ne, joilla on mahdollisuus lahjoittaa tai antaa sitä aikaa, niin niiden niin kuin ikään kuin kuuluu tehdä niin, se on se sosiaalinen normi, ja ihmiset haluaa tehdä niin, mutta kyllä heidän tietyllä tavalla myös odotetaan tekevän niin.
Niin mä mietin kanssa, että onko se semmoista niin kuin oman sädekkehän kiillottamista, että mennään mukaan tämmöiseen koulun toimintaan ja tehdään niin kuin itsensä tyköksi, mutta toisaalta jos se on jonkun tehtävä anyway.
Joo, se on jonkun tehtävä anyway ja tietysti kaikki varmaan niin kuin ajattelee, että he kantaa sitä vastuuta sit niin kuin ainakin jossain vaiheessa ja joka vuosi jollain tavalla. Et se on musta hyvin mielenkiintoinen semmoinen yhteiskunnallinen ero, jota, niin kuin, jota osittain sen takia mäkin olen mennyt sinne School Executive Boardiin istumaan tietysti niin kuin oppiakseni tästäkin puolesta jotain lisää, jossa asiassa sit meidän yhteiskunta toimii hyvin eri tavalla.
No miten sitten, hei, kun sä oot niitä startup-yrittäjiä siellä haastatellut ja heitä nyt tunnet, niin, ja nyt kun tästä naiseudesta ja äitiydestä puhutaan, niin vähän tuota äitiyrittäjyyttä jo kuopastiinkin, mutta onko naisia siellä, suomalaisia naisia, suomalaisia naisyrittäjiä tulossa, tai onko siellä niitä?
Täällä ei taida olla kuin yksi suomalainen naistoimitusjohtaja, Thinglinkin Ulla Engeström, että kyllä heitä aika vähän on.
Saisi tulla enemmän.
Saisi tulla enemmän.
Mä oon aivan samaa mieltä.
Mutta miten se miesten, onko siellä ten executive boardissa tai vapaaehtoistyössä mukana yhtään miespuolista isää tai muuta? Vai onko se pitkälti naisten hartiavoimin?
No itse asiassa siinä executive boardissa on pari isääkin, mutta totta kai siellä on sitten niin kun on joku vastaa taloudesta ja niin edelleen, on niin kun erityyppisiä tehtäviä, mutta kyllä mä sanoisin, että se vapaaehtoistyö niin kun isolta osin jää kuitenkin naisten harteille. Mutta kyllä siellä varsinkin semmoinen niin kuin päivittäinen vapaaehtoistyö, jossa käydään sitten, niin kuin, täällähän on äitejä, jotka käy koululla ihan niin kuin joka ikinen päivä kantamassa kortensa siihen kekkoon, mutta on tietysti niin kuin erilaisia rooleja, että joillain on enemmän vastuuta luokkahuoneessa ja toiset sitten taas niin kuin, hoitaa vaikka investointihankkeiden taloudenpitoa tai jotain tämmöistä, että on niin kuin on erilaisia rooleja, mihin voi tarttua, mutta joo, kyllähän se niin kuin naisten harteilla suurimmalta osin on, koska ne hyvin tyypillisesti on tässä maskuliinisessa ympäristössä naisia, jotka on kotona. Ja täytyy sanoa, että mitä tässä nyt on niin kuin itse 4 vuoden aikana lähialueella pyörinyt, meillä nyt ei enää ole semmoisia ihan niin kuin puistoikäisiä lapsia, mutta niin kuin eipä juuri kyllä kotiisiin törmää, tai sitten jos törmää, niin käykin ilmi, että ne on jotain pohjoismaisia ekspatteja lomalla. Että semmoinen, että näkisi niin kuin paikallisia kotiisiä, niin on vähemmän. Mutta toki aina joskus se tulee eteen sitten joku startup-miljonääri, miljardööri, joka on sitten niin kuin varallisuutensa jo luonut ja päättänyt ottaa jonkin aikaa vähän rennommin ja on sitten enemmän lasten kanssa tekemisissä. Mutta se mun täytyy vielä sanoa, että täällä on paljon urheiluorganisaatioita, jotka pyörii myös vapaaehtoisvoimin, joissa vanhemmat valmentaa ja tuomaroi, ja siellä valmennuspuolella näkyy kyllä erittäin paljon isiä.
No niin, hyvä.
Okei, toi on mielenkiintoinen.
Hyvä, hyvä. Mites Hanna, näetkö sä paluun jossain vaiheessa Suomeen, kun sanoit, että sä et uskalla niin kuin sanoa niin juuta tai eitä, mutta onko ikävä? Onko ikävä joskus, tekeekö kuitenkin mieli joskus niin kuin palata?
On ikävä, varsinkin Suomessa olevia ihmisiä, niin valehtelisin, jos sanoisin, että ei ole, eikä mulla ole sellaista tunnetta, että mä en niin kuin missään nimessä koskaan halua palata Suomeen, että pikemminkin kyllä mä kaipaan sitä, niin kuin joka kesästä Suomi reissuu paljon, ja joitakin asioitakin Suomesta, niin kuin joitakin piirteitä, että musta Suomessa, jos puhuttiin siitä amerikkalaisesta iloisuudesta, niin suomalaisessa kulttuurissa sitten se on tietty rehellisyys ja suoruus, niin musta siellä on niin kuin myös paljon hyvää, ja ehkä semmoinen kultainen keskitie sitten kaikessa tietysti on se niin kuin paras, mutta joo, Suomen luontoa ja näin, että en pidä mitenkään poissuljettuna sitä vaihtoehtoa, että palataan joskus, mutta nyt kun ollaan niin monta kertaa näissä suunnitelmissa meidän ennustuksissa me menty pieleen, niin ehkä parempi olla sanomatta mitään.
Mm. Hei, otetaan nyt 3 viimeistä kysymystä. Me voitaisiin jatkaa jutustelua pitkään, mutta nyt olisi aika ehkä niiden. Eli me kysytään aina samat 3 kysymystä jokaiselta, jotka tulee tähän meidän podcast-pöytään. Lilli, ole hyvä.
Joo, täältä pesee. Jos olisit Suomessa, niin missä olisit ja mitä tekisit?
Olisin varmaan Helsingissä ja tähän aikaan varmaan olisin kohta laittautumassa iltapuulle, eli kotona, mutta jos tarkoitat sitä, että jos olisin töissä siellä, niin enpä osaa vastata tuohon kysymykseen. Mä luulen, että jos mä olisin jäänyt Suomeen, niin mä varmaan tekisin aika samankaltaisia hommia kuin missä mä satuin olemaan. Jos mä nyt palaisin Suomeen, niin on mahdollista, että mä tekisin jotain ihan erilaistakin.
Mitä ihmiset luulevat, että sun elämä on nyt?
No onpa vaikea kysymys. On niin vaikea asettua toisten pään sisään. En mä osaa kuule nyt tohon vastata. En mä tiedä, ne varmaan ajattelee, että täällä Kaliforniassa on niin kuin lepposaa ja aurinkoisia päiviä, mutta samalla tavalla semmoista niin kuin arkista ja kiireistä työntekoa se on sitten kuitenkin täälläkin.
Mm. Viimeinen kysymys, oletko onnellinen?
Olen.
Kiitos Hanna. Tämä avattiin ihan niin kuin uudenlainen maailma tuonne amerikkalaisen koulusysteemiin. Se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista. Kiitos paljon ja oikein hyvää jatkoa sinne.
Kiitos.
Kiitos Hanna.
Halo.
Lulli, Lulli, täällä sun tulevaisuus. Voisitko hakea yhteishaussa nyt, ettei mä olla pulassa?
Minne? En mä edes vielä oikein tiedä, mikä on mun juttu.
No vaikka hakaheliaan. Hae rakentamaan omaa unelmaa ja löytämään sun juttu. Mahtavaa.
Energy ja Haaga-Helia. Yhteishaku on auki. Hae avaimet parhaaseen osaamiseen.